21 atkvæði, 8 greiði ekki atkvæði og verður sett hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti vill biðja háttvirta þingmenn að vera í salnum. Tekið fyrir á ný 14. dagskrármálið, stimpilgjald, stjórnarfrumvarp, mál 548 og þingskjal 849, fram á 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild sinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið samþykkt með 53 atkvæðum og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið á ný fyrir 15. dags.